Skotijas fondu padome ir institūcija, kas palīdz augstskolām piesaistīt finansējumu, un radorganizācijai BBC atzīst, ka šobrīd intensīvi pēta, kādas sekas Brexit atstās uz Skotijas augstskolām, gan no intelektuālā, gan naudas viedokļa. Viens no vislielākajiem satraukumiem ir, ka varētu aizplūst mācības spēks un arī studenti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Skotijas augstskolas līdz šim ļoti aktīvi ir piedalījušās Eiropas Savienības izglītības un sadarbības programmās, gan ļaujot saviem studentiem apmaiņas ceļā izglītoties citās Eiropas augstskolās, gan uzņemot viesu studentus pie sevis. Skotijas valdība ir nolēmusi rīkoties un atbrīvot no mācību maksas tos Eiropas studentus, kuri uzsāks studijas nākamgad, tātad Brexit gadā, taču kā tālāk organizēt finansējumu, par to vēl lemj.